Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azərlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri isə Şahla Sultanova çatdıracaq. Saatın əsas xəbər başlıqları. Rəsul Quliyev fevralın 10-da imzaladığı sərəncamda Sərdar Cəlaloğlunu özünün müavini vəzifəsindən azad etdi. Türkmənistan rəsmiləri seçkidə problem olmadığını deyir, lakin jurnalistlər və müxalifət bunu təkzib edir. Rusiya, Ukrayna, Belarus və digər ölkələrə ixrac etdiyi qazın qiymətini artırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev fevralın 10-da imzaladığı sərəncamda Sərdar Cəlaloğlunu özünün müavini vəzifəsindən azad edib. Rəsul Quliyev onu son zamanlar partiyada yaranmış vəziyyəti gərginləşdirməkdə, sədrin birbaşa tapşırıqlarını pozmaqda ittiham edib. Sərdar Cəlaloğlu isə Rəsul Quliyevin imzaladığı sərəncamın partiya nizamnaməsinə zidd sayır.
Birinci sərəncam özünü nizamnamaya zidd, çünki ayın 27-sindən bu təfə artıq nə Rəsul Quliyev sədridir, nə mən müavinəm, nə də partiyada idarə heyəti var, nə də məclis var. Əsası olmayan boş bir söz yığınağından ibarətdir.
Müxalifətdə olan ADP-nin təşkilat komitəsi yanvarın 27-sində hökumətlə danışıqlara başlamaq barədə qərar qəbul etmişdi. Partiyanın sədri Rəsul Quliyev isə rəhbərlik etdiyi təşkilatın hökumətlə danışıqlara başlamağı nəzərdə tutan qərarının əleyhinədir. Türkmənistanda prezident seçkiləri başa çatdı. Türkmənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçicilərin artıq 95% yerli vaxtla saat 5-dək seçkidə iştirak etmişdi. Lakin Azadlıq Radiosunun müxbirləri bu məlumatın doğru olmadığını deyirlər. Onlar bildirirlər ki, paytaxt Aşqabadda və Şərqi Lebap əyalətində seçkidə az adam iştirak edib. Ölkənin tarixində ilk çox namizədli prezident seçkisində 6 namizəd mübarizə aparır. Hazırda prezident səlahiyyətini icra edən Qurbanqulu Berimuhammedovun qalib gələcəyi gözlənilir. Türkmənistanın sabiq xarici işlər naziri, indi isə müacirətdə olan müxalifət lideri Avid Quliyev isə deyir ki, seçkini qanunu hesab edə bilməzlər, çünki prezidentliyə namizədlər xalq tərəfindən deyil, türkmənlərin qanunverici orqanı olan Xalq Məclisi tərəfindən seçilib.
Əgər bu seçki haqqında nəsə deyilməlidirsə, bu da o olmalıdır ki, seçki qanunu yolla aparılmır. Bu, ümumiyyətlə, xalq seçkisi deyil. Əgər Türkmənistan demokratik yola getmək istəyirsə, o zaman o ölkədə əsl xalq seçkisi keçirilməlidir.
İlkin nəticələrin bu axşam elan olunacağı gözlənilir. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov bugün deyib ki, Rusiya, Ukrayna, Belarus və digər ölkələrə ixrac etdiyi qazın qiymətini artırıb, çünki indi Rusiya bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ilə işləyəcək. Sergey Ivanov Münhendə təhlükəsizlik konfransında jurnalistlərə bildirib ki, indiyədək Rusiya enerjini MDB ölkələrinə çox aşağı qiymətdə satıb. Burada məqsəd keçmiş Sovet ölkələrinə yardım etmək idi. Onun sözlərinə görə indi isə həmin ölkələrə münasibətləri bazar iqtisadiyyatına uyğun qurmaq vaxtıdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, NATO ölkələri təhlükəsizlik sahəsində Rusiya ilə tərəfdaşlıq etməlidir. O qeyd edib ki, soyuq müharibə bir dəfə olub və bu kifayətdir. Robert Gates bunu Berlində keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik konfransında deyib. Gates həmçinin NATO müttəfiqlərini hərbi və iqtisadi yardım etmə barədə verdikləri sözə əməl etməyə çağırıb. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Ivanov bugün deyib ki, Rusiya və NATO birgə əməkdaşlıq sahəsində nəticəsində raket əleyhinə müdafiə sistemini möhkəmləndirə bilərlər. O Münhendə jurnalistlərə söhbət bildirib ki, dünyanın bir çox yerlərində orta ölçülü raketlərin çoxalması ilə bağlı narahatlıq var. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad deyib ki, Tehran İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti danışıqlar yolu ilə həll etmək istəyir. Lakin o qeyd edib ki, İran nüvə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Belə bir addımın atılması təhqir olardı. Mahmud Əhmədinəjad bunu bugün Tehranın Azadlıq meydanında İran İslam İnqilabının 28-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilən mərasimdə deyib. O həmçinin əlavə edib ki, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıq edəcək. İranın nüvə danışıqları üzrə vasitəçisi Əli Laricani Münhendə təhlükəsizlik konfransında deyib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İrandakı nüvə proqramının monitoringi ilə bağlı məsələlər bir neçə gündən həll olunacaq. Lakin Fransanın Xarici İşlər Naziri Philip Dasblaz deyib ki, uranın zənginləşdirilməsi işinin davam edilməsi qəbul edilməzdir. Cənubi Koreyanın Yusu şəhərindəki saxlama məntəqələrində baş vermiş yanğın nəticəsində azı 9 adam ölüb, onların 8-i Çin, biri isə Özbəkistan vətəndaşıdır. İndi isə hava haqqında. Sabah Bakıda və Respublikamızın rayonlarında havanın yağmursuz, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Bugün isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini sizə Şahla Sultanova çatdırdı. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada. Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Bu proqramda universitet təhsilinin səviyyəsini necə artırmaq olar sualına cavab arayacaq. Yadigar əsərləri ilə ölümündən sonra da sənət heyranlarını təəccübləndirməkdə davam edən rəssam Mircavadın xatirə lövhəsindən soraq tutacaq. Bologna prosesi anlayışına göz atacaq. Və hər dəfə tanınmış bəstəçi, yaxın doğu universitetin professoru Cavanşir Quliyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz. Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz.
Bizim qalay.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda universitet təhsilinin səviyyəsini necə artırmaq olar sualına cavab arayacaq.
Müəllim tələbəyə qiymət verir imtahanda. İlin sonunda da tələbə müəllimə qiymət verir.
Yadigar əsərləri ilə ölümündən sonra da sənət heyranlarını təəccübləndirməkdə davam edən rəssam Mircavadın xatirə lövhəsindən soraq tutacaq.
Hələ bir gözün rəngini də verib heykəldə.
Bologna prosesi anlayışına göz atacaq.
Bologna prosesi 40-dan çox ölkəni əhatə edir.
Və hər dəfə tanınmış bəstəçi, yaxın doğu universitetin professoru Cavanşir Quliyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Tamamilə yenidən qurulmalıdır. Təhsil sistemi Azərbaycanda.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
New York Muzeyində Azərbaycan bölməsi yaradılır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Muzey bölməsinin müdiri Azadə Hüseynova mətbuata açıqlamasında belə deyib. Onun sözlərinə görə artıq konseptual eskizlər hazırlanıb və uyğun qurumlara təqdim edilib. Nazirliyin nümayəndəsi New Yorkun Təbii Tarixi Muzeyində Azərbaycan bölməsinin yaxın aylarda fəaliyyətə başlayacağına əminliyini bildirib. Yer kürəsində yaşlı sakinlərin sayı artır. BMT-nin əhali artımı ilə bağlı məruzəsində belə deyilir. Məruzədə qeyd olunur ki, bu ilin iyulunda dünya sakinlərinin sayı 6 milyard 600 milyona çatacaq. Hazırda 60 yaşını keçənlərin sayı bütövlükdə əhalinin 21% idisə, 2050-ci ildə 32% ötəcək. Yaşı 100-ü ötənlərin də sayı 2050-ci ilədək bir dəfə yarım çoxalaraq 2 milyon 200 min nəfərə çatacaq. Xatırladırıq ki, bu rəqəmlər BMT-nin əhali artımı ilə bağlı məruzəsindən götürülüb. Azərbaycanda vərəmli xəstələr üçün Qafqazda bənzəri olmayan laboratoriya tikilir. İlmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutunun ərazisində tikilən və Avropa standartlarına tam cavab verən bu laboratoriya Almaniya hökumətinin maliyyə dəstəyi ilə ucaldılır. Bu barədə məlumatı Almaniyanın GOBA təşkilatının Güney Qafqazda vərəm əleyhinə regional mübarizə proqramının Azərbaycan üzrə koordinatoru Oktay Gözəl mediaya açıqlayıb. Qurdlar Vadisi terror serialının ilk bölümü Azərbaycanda da maraqla izləndi. Türkiyə ictimai rəyində heç də bir mənalı qarşılanmayan, ancaq reyting rekordlarını qıran Qurdlar Vadisinin qəhrəmanları bu həftə Qurdlar Vadisi terror teleserialında seyircilərlə görüşdülər. Azərbaycanda çox yayılan çanaq antenlər Show TV-də göstərilən yeni serialı ölkəmizdə də izləmə imkanı verib. Bu serialın hədəfi xalqları parçalamaq deyil, minlərlə insanın qanına axıdan terroru aradan qaldırmaqdır. Bizə elektron məktub göndərən Əl Hacılı imzalı tamaşaçı belə düşünür. Azan Film Studiyasında yeni çizgi filmin çekilişleri başlanıb. Nağıl Nabat adlanan bu filmi rejissor Rauf Dadaşov gerçekleştirir. Yeni çizgi filminin çekilişi bu sahaya marağın tədricən artdığını göstərir. Xatırladaq ki, son illər ildə 1-2 çizgi filminin çekilməsi normaya çevrilib. Azan Filmin direktoru Elçin Haymaxundovun fikrincə, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda tədricən də olsa çizgi filmlərin çekilişi qaydaya düşür. Demis Rusus saxta dərmanlara yox dedi. Ötən əsrin 70-80-ci illərinin adı dillərdə gəzən müğənnisi Demis Rusus Azərbaycan paytaxtında bir günlük konsert verdi. Estrada ulduzunun sevimli mahnıları, o cümlədən Əlvida sevgili mahnısı aramsız alqışlara qonaq edildi. Demis Rusus'un bir günlük Bakı qastrolu saxta dərmanlarla beynəlxalq mübarizə konferansı çərçivəsində keçirildi və xeyriyyə məqsədləri daşıdı. Və bir özəl xəbər, illər keçdikcə adı əfsanələşən rəssam Mircavada xatirə lövhəsi açıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Rəssam Mircavadın xatirə lövhəsinin qoyulması haqqında prezident fərmanı hələ 2003-cü ildə verilmişdi. Barelyef bu ilin yanvarın 19-unda rəssamın anadan olmasının 85-ci il dönümündə hazır oldu. Fevralın 8-də isə xatirə lövhəsinin rəsmi açılışı idi. Kimdir Mircavad? Rəssam bolluğu ilə seçilən ötən əsrimizdə onun fərqliliyi, özəlliyi vardı mı? Bu sualla mərasimə yığışanlara Mircavadın sənət dostlarını üst tutdum. Xatirə lövhəsinin təşəbbüsçüsü, Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov.
Böyük bir rəssam idi, o ilə də fərqlənirdi hamıdan. Azad fikirli bir insan idi.
Barelyefin müəllifi, heykəltaraş Hüseyn Haqverdiyev.
Demək olar ki, bu rəssam köbut olmasın, bu inqilabçı rəssamdır. O öz fikirlərini açıq izah edirdi, heç kəsdən qorxmurdu.
Rəssam Fazil Nəcəfov.
Cavad üçyankar, lazım olanda hələ, rəngdə də, kompozisiyada da, hər şeydir. Özə bu adam tamamilə içində barışmayan adam idi.
Heykəltaraş Arif Qazıyev.
Doğrudan da onun əsərlərinə baxanda biz öz qədimimizə gedib çıxırıq.
Rəssam Qayyur Yunus.
O çox mürəkkəb, təzadlardan ibarət ola bilsin, texnikaya malik deyirdi. Amma o sadə özünün, ən adi adamı çatacaq bir texnikası ilə çox böyük sənət yaratmışdı.
Əsərləri ilə bütün dünyanı heyrətdə qoyan Mircavad, Bakının Ələsgər Ələkbərov küçəsindəki hamının Xruşovka adlandırdığı iki otaqlı kiçik mənzildə yaşayırmış. Heykəltaraş Hüseyn Haqverdiyev xatirə lövhəsinin çox maraqlı həllini tapıb. Rəssamın obrazı və adı Mircavad. Barelyef rəssamın həyat yoldaşı Lyubov Mircavadovanın da xoşuna gəlmişdi.
Hər bir şey, hər bir şey. Sözüdür ki, var. Bu, BBC nəvəsidir, mən də xalası oğluyam. Çox, çox olduqca. Həm yeri, həm lövhənin özü, onun həlli, hər barədə gözəldir.
Orijinal çıxıb, orijinal çox, çox qəşəngdir.
Mən ona görə deyirəm ki, bir heykəltaraş kimi, mən bugün memorial lövhəsinin açılışında çox gözəl bir əsər gördüm. Doğrudan da Mircavada xas olan bir dünyanı görürəm mən burada. O doğrudan da bələnçi nəhəng bir adam idi.
Əsər çox gözəl əsərdir. Gənc heykəltaraş Hüseyn Haqverdiyevin əsəridir. Çox xarakterikdir. Bab fikir versə heykəldə onun gözlərin elə formada verib ki, daha mən sağlığında fikir verirdim. Elə bir gözün rəngini də verib heykəldə. Heykəldə rəngi də vermək, bu çox mürəkkəb şeydir.
Açılış mərasimində rəssamın həyat yoldaşının arzusu ilə onun magnitofon lentində əbədiləşmiş səsi də eşidildi.
Yoxi
Rusça da danışırdı. Deyirdim Azərbaycanca öyrən ki, vaxt gələcək, biraz pis baxılacaq da. Hesab edin, Heynir Umur ingilis rəssamı, heykəltaraşı Rusça danışır. Deyirdi ki, məndə günah yoxdur, mənə qoyublar Rus məktəbinə, Rusça, mən Ruska yazışqım elə deyirəm. Deyirəm, orası elə deyir, amma sən çalış, görsən, sən milli çalışırsan da, xalçalarla bağlı, minətürə ilə bağlı əsərlərində istəyirsən.
Rəssam Mircavad Sovet dövründə doğuldu. Sovet hökuməti onun dilini əlindən aldı. Əvəzində o da onun qayda-qanunlarına tabi olmaq istəmədi.
Amma o realizm məktəbini bəyənmirdi. O sosializm deyilən bir məktəbi də heç qəbul eləyənmir. Daim üsyankar idi ona qarşı.
Sənət tarixinə üsyankar rəssam kimi düşdü. 20-ci əsr Azərbaycan rəssamlığı sosializm realizmindən yararlanan, ilhamlanan, onunla şan şöhrətə çatan, ad alan çox rəssamlar görmüşdü, beləsini görməmişdi. O Cavad Mircavadov kimi dünyaya gəldi. Bu dünyadan sadəcə Mircavad kimi köçdü, xatirə lövhəsindəki kimi. Turgut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Like a star slipping out of place. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına köklənmisiniz. Bu dəfə universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar sualına cavab arayırıq. Mövzu bələdçimiz Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin professoru, tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyevdir. Like Xoş gördük Cavanşir bəy.
Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir.
Xoş gəlmisiniz Azərbaycana.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sizi izdə təkrar görməkdən çox şadıq.
Sağ olun.
Mövzumuz dedik, universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar? Sizə çətin olmayacaq bu mövzuya mələkçilik etmək?
Çalışaram bildiklerimi ben de deyem. Yani bildiklerimi desem çetin olmaz. Ama bilmediklerimi benden talep eləsəniz, bana çetin olabilir.
Azərbaycan mediasına müsahibənizdə belə bir fikir vurgulamışsınız ki, her yerde təhsilə, yani oxumağa göre pul verirler, ama bizde oxumamağa göre. Bu fikir biraz açıqlayabilirsiniz mi?
Yəqin bunu anlamaq çetin deyil. Azərbaycan təhsilində birinci sinifdən orta məktəbin, ali məktəbin son kursuna qədər her yerde rüşvət var. Rüşvət de ne deməkdir? Tələbə bilmədiyi halda qiymət almaq üçün müəllimə para verir. Müəllim de bunu qəbul eləyir. Qəbul eləyir və tələbəyə bilmədiyi halda qiymət yazır. Və nəticədə bu tələbə universitetini bitirir, heç nə də bilmir. Onun üçün mən deyirəm ki, Azərbaycanda oxumamaq üçün pul verirlər. Xaricdə isə dünyanın normal dövlətlərində oxumaq üçün pul verirlər. Bu mənada Azərbaycanda təhsilin, universitet təhsilini qaldırmağın ilk addımı rüşvətin kökünün kəsilməsini görürəm mən. Yəni bu biraz gülməli də çıxsa, yəni bir təşkilati addımlardan öncə rüşvətin qarşısı alınmalıdır. Ondan sonra dünya təhsilinin son nailiyyətlərinə baxıb hansı bizə yarayırsa, hansı bizə xeyir verərsə, ondan yararlanmaq lazım. Mən belə düşünürəm.
Cavanşir bəy, çalışdığınız Yaxın Doğu Universiteti ilə bizdəki ali təhsili müqayisə edərkən, tərəzi kimi xeyrinə əyilir və niyə əyilir?
Tərəzi müasir tipli təhsilin xeyrinə əyilir, yəni Kuzey Kıbrısdakı çalışdığım Yaxın Doğu və digər universitetlər onların xeyrinə. Çünki bizim təhsil sistemimiz əski Sovet təhsil sistemi səviyyəsində donub qalıb. Bu sistemi müdafiə edənlər deyirlər ki, Sovet İttifaqında elm və təhsil yaxşı idi, bu irəli gedən bir sistemdir və bunu biz qorumalıyıq, davam etdirməli və s. və ilaxır. Mən bu fikirlərin hamısını cəfəngiyyat hesab eləyirəm. Çünki cavabında deyirəm ki, Sovet İttifaqının bu gözəl sistemi niyə xalq təsərrüfatında bir nailiyyətə yol açmadı? Dünyanın ən çox nailiyyəti, elmi nailiyyəti qərb ölkələrindədir. Amerikada, Avropada, son illər Çində, Hindistanda və Türkiyədə də artıq başladı bu. Yəni elmi nailiyyətlər təhsilin nəticəsi olaraq nədənsə bizim ölkədə yox. Əgər bu təhsil irəli bir təhsildirsə, inkişaf etmiş bir təhsildirsə, səviyyəli bir təhsildirsə, niyə bu nəticəni vermir? Yəni təhsilin məqsədi nədir? Ağıllı, savadlı mütəxəssislər yetişdirmək ki, bu mütəxəssislər xalq təsərrüfatını irəli aparsınlar. Azərbaycanda isə xalq təsərrüfatında bir irəli addım elmi baxımdan, nəsə bir texnoloji baxımdan mən görmürəm. Oxumamışam da heç olduğunu. Hətta yerin altındakı neftimizi də biz özümüz artıq çıxarda bilmirik. Bütün bu BP-lərin, şirkətlərin bura gəlməsi səbəbi odur ki, bizdə o texnoloji yox. Yerin dərin qatlarından biz artıq çıxarda bilmirik. O texnologiyamız yox. Kimdədir o texnoloji? Qərb ölkələrində. Bu da nəyə görə? Elmləri, təhsilləri vaxtında düzgün qurulmuş və oradan çıxan mütəxəssislər sonralar elmi laboratoriyalarda işləyərək bu texnologiyanı tapmışlar, icad etmişlər, iyələnmişlər buna. Bunun cavabı çox sadədir. Demək, Azərbaycanda olan əski Sovet təhsil sistemi heç nəyə yaramır. Əslində rüşvətə səbəb verən sistemdir bu. Sovet İttifaqında da rüşvət var idi, Azərbaycanda da o cümlədən. İndi də var. Rusiyada da indi rüşvət var, Azərbaycanda da var, Özbəkistanda da var. Harda o sistem qalıbsa, orada rüşvət var. Rüşvət olan yerdə də nə bilik olar, nə təhsil olar, nə ixtisas olar.
Bologna prosesi öz adını 1999-cu ildə İtaliyanın Bologna şəhərində imzalanan deklarasiyadan götürüb. Avropa ölkələrində təhsil səviyyəsinin müqayisəsinə, uzlaşdırılmasına yol açan bu proses hələ 1988-ci ildə Bologna'da gerçəkləşdirilən Böyük Universitet Xartiyasından və 1998-ci ildə Paris'də ictimaiyyəyə çatdırılan Sarbon Deklarasiyasından sonra gündəmə gəlmişdi. Bologna prosesi 40-dan çox ölkəni əhatə edir. 2006-cı ildən Azərbaycan da bu prosesə qatılıb.
Bizim qalay.
Cavanşir bəy, Bologna sistemi ilə, Bologna prosesi ilə nə dərəcədə tanışsınız? Bu prosesin özəlliklərini qısaca açıqlamaq imkanınız varmı? Məsələn, tələbə-müəllim münasibətləri baxımından.
Məncə bu başqa sistem baxımından. Bizim universitetdə o sistem bir hissəsi belə deyək də, hissə-hissə fəaliyyəti var, amma tam olaraq bizdə zənnimcə o sistem deyil. Bologna sistemi fikrimcə bu kredit sisteminə bağlı bir sistemdir. Hər hansı bir fəndin cəmi krediti təyin olunur və o kreditlər, kredit deyəndə bir rəqəm belə deyək. Bu rəqəmləri tələbə zaman-zaman müəllimə təhvil verməlidir. Yəni sualların cavablarının hərəsinin öz ağırlığı var, rəqəm ağırlığı var, kredit ağırlığı var. Onları doğru cavabladıqca bu kredit azalır. Azalıb gəlib yoxa çıxmalıdır, yəni yox olmalıdır, belə deyək. Belə sistemdir, məncə, Bologna sistemi. Bizim bəzi fakültələrimizdə bu sistem var universitetdə. Amma tam olaraq bizim universitet, mənim fikrimcə, Amerika təhsili sistemindən qurulub. Müəllim-tələbə münasibəti də belədir. Çox sadədir. Müəllim tələbəyə qiymət verir imtahanda. İlin sonunda da tələbə müəllimə qiymət verir. Müəllimin nəzarətini ancaq tələbə eləyir. Yəni, heç bir başqa nəzarət nə dərsə, nə imtahana, nə dərs proqramına yoxdur. Sadəcə tələbə müəyyən vaxtdan sonra müəllimə qiymət verir və o qiymətin əsasında müəllimin universitetdə qalıb işləməsi məsələsinə baxılır. Mən hesab edirəm ki, bu çox təbii bir nəzarət vasitəsidir, çünki oradakı tələbələr dediyim kimi oxumağa pul verirlər. Oxumaq üçün pul verirlər və müəllim onları qane eləməyəndə onlar o müəllimin dəyişilməsini istəyirlər. Çox sadədir ki, adam pul verir və bilik almaq istəyir. Bu biliyi ala bilməyəndə deyir, mənim müəllimimi dəyişin, başqasını verin mənə, o mənə bilik versin. Amma hər hansı bir başqa müəllim tərəfindən, ya bir kafedra tərəfindən, ya bir üst yönətim tərəfindən nəzarət burada olduğu kimi, belə şeylər orada yoxdur. Çünki insan münasibətləri elədir ki, insanların hamısı ideal keyfiyyətə malik deyil, o hər yerdə var o. Onun üçün də insanın münasibətindən aslı olaraq nəticə, nəzarətin nəticəsi başqa ola bilər. Real olmaya bilər, həqiqətə uyğun gəlməyə bilər. Ən təbii, ən həqiqətə uyğun gələni dediyim kimi tələbənin qiymət verməsidir, bizdə elədir və çox sağlam işləyir. Bu nəzarət çox sağlam işləyir. Müəllimlər də çox diqqətlidirlər buna qarşı, çünki onu dərs deməyindən, onun orada tələbə ilə çalışmağından onun taleyi asılıdır. Yəni adam hər gün, hər dərsdə sübut eləməlidir tələbəyə ki, mən sənə dərs deməyə layiqəm. Hər dərs. Bizdəkilər bir dəfə universitetə qəbul olunanda sübut elirlər, bəlkə də rüşvət verirlər, ya tanışlıqla, qohumluqla ara düzəlirlər, bitir gedir. Tələbə müəllimə burada heç bir şey yapa bilməz Türklər demiş. Orada amma hər gün müəllim hazırlıqlı gəlməlidir dərsə, yoxsa tələbələr də hər şeyi sezirlər, hər şeyi hiss edirlər, hər şeyi bilirlər. Hətta mən gözləməzdim ki, bu dərəcədə diqqətlidirlər. Bəzən mənə deyirlər ki, bəs xocam, sizdən çox gözəl qoxular gəlir dərsə gələn. Ona da diqqət edirlər və yaxud bugün geyindiyiniz köynək sizə çox yaraşır. Dünənkinin rəngi pencəyinizin rəngi ilə uyğun gəlmirdi. Hətta belə şeylərə də fikir verirlər müəllimin görkəminə, gəlməsinə. Bu mənada orada çox diqqətli olmaq lazımdır.
Bologna deklarasiyası Avropa ölkələrində verilən təhsili ortaq məxrəcə gətirmək üçün 6 əsas məsələnin həllini nəzərdə tutur. Birinci, ali təhsil sahəsində hamının anladığı və müqayisə edə bildiyi ixtisas dərəcələri olmalıdır. İkinci, ali təhsil iki pilləli sistemə keçməli, yəni bakalavriatura və magistratura yaradılmalıdır. Üçüncü, yoxlama vahidləri, yəni kredit anlayışları ilə kurs, proqram və dərs yükünün iş tutumu qiymətləndirilməli və dərs proqramı UNESCO-nun hazırladığı diploma əlavə nümunəsində əksini tapmalıdır. Dördüncü, tələbə və müəllimlərin inzibati idarəçilik heyətinin çevikliyi artırılmalı və hər bir tələbə bir başqa və daha yaxşı olar ki, xarici ali təhsil ocağında azı bir semestr dərs keçməlidir. Beşinci, ali təhsilin zəruri keyfiyyəti təmin edilməli və ali təhsillə bağlı ixtisas və uğur sənədlər qarşılıqlı tanınmalıdır. Altıncı, ali təhsil ocaqlarının muxtar statusuna təminat verilməlidir.
Bizim qalaya.
Cavanşir bəy, yer gəlmişkən Kuzey Kıbrıs'dakı universitetlərin vəziyyəti necədir? Yəni, orada da bizimlə olan kimi problemlər varmı? Universitet diplomlarının tanınması, tanınmaması?
Kuzey Kıbrıs'ta...
Dünyədə tanınır mı yəni bu universitetin diplomları?
Kuzey Kıbrıs'ta 6 universitet var özlərinin, 3 də Türkiyə universitetlərinin filialları var. Cəmi 9 universitet var. Demək olar ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti tələbə ölkəsidir. Əhalisinin olduğu qədər də tələbə bəlkə var orada. Onun üçün də küçələrdə gəzəndə həmişə gənc sifətlər görürsən, elə bilirsən ki, ölkənin əhalisi elə gənclərdən ibarətdir. Bu universitetlərin çox olması məni də düşündürdü ki, yaxşı, bu universitet diplomunu sonra tanıyırlarmı? Bu diplomla uşaqlar sonra iş tapa bilirlərmi? Öyrəndim onu. Məlum oldu ki, Kuzey Kıbrıs'taki universitetlərin hamısı Avropa Universitet Birliyinin üzvüdürlər. Demək, Avropa Şurasının da Helsinki qərarlarında da belə bir bənd səndimə var ki, təhsil məsələlərində heç bir izolasyonlar heç bir ölkəyə, heç bir dövlətə qoyulmur. Bir şey ki, təhsillə bağlıdır. Yəni, ölkənin əgər siyasi problemləri varsa, onun təhsilə heç bir təsir olmamalıdır. Belə bir qayda var. Onun üçün də universitetlərin hamısı çox rahat bütün Avropa birliklərinin üzvü olurlar. Beynəlxalq universitetlər təhsil birliklərinin üzvüdürlər və diplomları da başqa ölkələrin universitetləri kimi tanınır. Amma Avropa Universitet Birliyinin bir üst universitet düzəyi deyən bir şey var. Ora hər bir universitet üzv olmağa çalışır. Bu da nə deməkdir? Əgər universitetini ora üzv götürsələr, bu universitetin tələbəsi təhsilini Avropanın hər hansı bir o siyahıda olan universitetlərinin də davam elətdirə bilər və əksinə Avropadan gəlib Kıbrıs'daki universitetdə dərsini, təhsilini davam elətdirə bilər. Yəni, təhsil sistemlərinin eyniləşdirilməsi. Bunun da əsasları var, dünyada təhsilin normaları var, təhsilə olan tələblər var. Bu tələblərə cavab verməlidir universitet. Yəni, bu yaxında bu tətilə gəlməmişdən öncə bizə formlar payladılar, çox sayda suallar idi, ora cavablandırmalı idi bütün müəllimlər. Universitetin fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid bizim fikrimizi soruşurlar. Mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər, problemli işlər də ola bilər və onu düzəltmək üçün sorğu keçirir universitetin yönetimi. Və mən öyrəndim ki, bunun nəticəsində əyri-əksikliklər düzələcək, amma bu əyri-əksikliklər də özləri düzəldəndən sonra Avropada müstəqil bir auditor şirkətləri var, denetim şirkətləri. Universitetlərin. Onlardan birini dəvət eləyəcəklər ki, onlar universitetini onlar da yoxlasın. Yoxlayıb nəticə verəcəklər universitetin rəhbərliyinə ki, bu universitet tələbata uyğun gəlirmi, yoxsa yox? Avropada. Gəlmirsə, nəyə görə gəlmir, hansı sahəsində problem var? Onu da aradan qaldırandan sonra artıq ərizə verilir Universitetlər Birliyinə ki, bizi gəlin yoxlayın. Biz o şuraya girmək istəyirik. Gəlib yoxlayırlar, təbii ki, Avropada rüşvət qəbul eləmirlər. Əgər normaldırsa universitet, qəbul eləyirlər universitetini və artıq bu universitetin diplomu nəinki tanınır, ondan qabaq da tanınırdı. Bu universitetini bitirib, masterinə gedib İngiltərədə yapa bilər. Orada bitirib, gəlib burada magistraturasını, bizdə magistratura deyirlər, onlar master deyir. Eləyə bilərlər, doktor işlərini yaza bilərlər. Yəni, bir növ Avropa təhsil sisteminin birbaşa üzvü olur universitet. O, bu yolda hindi hal-hazırda bizim universitet çalışır və ümid eləyirəm ki, girəcək. Çünki artıq Kıbrıs'da bir universitet oranın üzvüdür. Türkiyədə də bir çox universitet oranın üzvüdür.
Bologna prosesi nədən qaçılmaz sayılır? İş orasındadır ki, Avropa get-gedə özünü bir bütöv kimi duymaqdadır. ali təhsil cəmiyyətin formalaşmasına önəmli təsir göstərdiyindən, indən belə təhsil sistemlərinin çox fərqli və kəmkəsirli olmasına dözmək yaraşmaz. Bu, Avropanın birləşməsinə də imkan verilir. Birləşmiş Avropa işçi qüvvəsinin, əmtəyinin və kapitalın azad yer dəyişməsini nəzərdə tutur. Bu səbəbdən ixtisas dərəcələrdə müqayisə edilə bilməli və yüksək ixtisaslı kadrların sərbəst axını özünü doğrultmalıdır. Bologna prosesinin daha bir hədəfi ali təhsili yüksək rentabilli biznes sahəsində çevirməkdir. Bu sahədə hələ ki ABŞ öndə getdiyindən yalnız Birləşmiş Avropa Birləşmiş Ştatlarla rəqabət apara bilər.
Bizim qalaya.
Azadlıq radiosunda universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar sualına cavab arayırıq. Mövzu bələdçimiz Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin professoru, tanınmış bəstəçi Cavanşir Güleyevdir. When you touch my hand, I swear I feel like I'm falling. Cavanşi bəy, biraz testə bənzər son sualla sizə üz tuturam. Bizdə universitet təhsilinin ən çox nəyə ehtiyac var sizcə? Tədrici müalicəyə, təcili cərrahi əməliyyatına, yoxsa tam yenidən qurulmağa?
Tam yenidən qurulmağa möhtacdır. Yəni, elə vəziyyətlərdir ki, cərrahi əməliyyat stolun üstündə qalar, necə deyirlər, qalxmaz oradan. Tamamilə yenidən qurulmalıdır təhsil sistemi Azərbaycanda. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda indiki təhsil sistemi Azərbaycan dövlətini məhvə doğru aparır. Bu mənim tam əminliyimdir. Banging the 8-track track, the dramatics and battle cat and snoop
like that. Big stars and big cars, we pull up at the big... Təşəkkürlər Cavanşir bəy.
Sağ olun.
Bizi və izi qırmadınız, gəlib çox önəmli mövzuya bələşir etdiniz, sağ olun.
Təşəkkür edirəm mən də, sağ olun. Say it, cause they all deny it.
Universitet təhsilinin səviyyəsini necə artırmaq olar sualına cavab aradıq. Mövzu bələdçimiz Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin professoru, tanınmış bəstəçi Cavanşir Güleyevdir. Bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Bizim qalaya.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Tanınmışlar.
92-ci ildə yap yararına qədər Heydər Əliyevi açıq şəkildə müdafiə eləyən 6 nəfər adam olub. Dissertasiyanın müdafiə mərhələsi gəlib çatanda bildirdilər ki, artıq burada dayanmalıyıq və prosesləri gözləməliyik. Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukraynadan ibarət belə bir birliyin mütləq yaradılacağı barədə ilk dəfə olaraq proqnozu mən vermişəm. Hətta 1997-ci ilə qədər də yaxşı işlərdə işləyən qardaşlarım var idi. Hamısını işdən çıxardıq və bugün işsizdir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevdir. Dinləməyi unutmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişinin növbəti sayı efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz ixtisasca tarixçidir. O hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvanda yaradıcılarından olub. 5 il Naxçıvan Dövlət Universitetində dərs deyib. Bir neçə il Naxçıvan Ali Məclis sədrinin müşaviri vəzifəsində işləyib. 1998-ci ildə vəzifəsindən istifa verərək Bakıya gəlib və fəaliyyətini müxalifət düşərgəsində davam etdirməyə başlayıb. Bu addımından yaxın adamlarının zərər çəkdiyini desə də seçimindən peşman olmadığını bildirir. O, bir müddət Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbərliyində təmsil olunub. Xeyli müddətdir ki, jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərir. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevdir. Aydın bəy, ilk növbədə təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, məni dəvət elədiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun ümumiyyətlə 1978-79-cu illərdən indiyə qədər izləyicilərindən biri olmuşam. Bakı kimi bir mərkəzdə, yox, əyalət şəhərində, hətta kənddə də yaşayanda köhnə o VEF Radiosunun köməyi ilə Azadlıq Radiosunu izləmişəm. Son illərdə də izləyirəm. Çox şadam ki, məni dəvət eləmişsiniz.
Təşəkkür edirik buna görə. Aydın bəy, səhv eləmirəmsə, Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişsiniz.
Bəli, vaxtilə bu Raykom Katibi Fakültəsi deyərdilər buna, Raykom Katibi Fakültəsi. Hətta kimsə kimdənsə soruşanda ki, oğlun harada oxuyur. Bakı Dövlət Universitetinin o zaman Azərbaycan Dövlət Universiteti idi və Sergey Mironov Kirov adına idi. Və çox qısa və hamının anladığı bir dildə belə cavab verilmişdər ki, filankəsin oğlu Raykom Katibliyi Fakültəsində oxuyur. Çünki bəlkə də bu ənənə, Mərhum Heydər Əliyevin də vaxtilə bu fakültəni bitirməsi və sonradan partiya sovet işində çox böyük vəzifələrə qalxması ilə bağlı olub. İnsanlar da haradasa təfəkkürləndə, ürəklərində bir ümid işartısı əmələ gəlib ki, bu fakültələri bitirənlər hökmən partiya sovet işçisi, rakum katibi və yaxud da ən azı polis işçisi olacaqlar. Bu vaxt Azərbaycanda da polis akademiyası olmadığına görə, əksər hallarda polis sisteminə də bu fakültədən götürərdilər, humanitar fakültələrdən. Ona görə də bu fakültəni keçmişdə Raykom Katibliyi və polis fakültəsi adlandırırdılar.
Amma siz nə Raykom Katib olmadınız, nə də polis olmadınız. Bax, qutardınız, sonra nə işinə məşğul oldunuz?
Mən tarix elmini hər bir ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən adam üçün bir mayaq kimi qəbul edirəm. Çünki tarixi bilmədən, tarixdə baş vermiş hadisələrin, müasir dövrdə olan hadisələrlə analogiyasını aparmadan ictimai-siyasi fəaliyyət meydanında düzgün və yaxud da ki, uğurlu bir orientasiya götürmək çox çətindir. Bu mənada tarix elmi mənim üçün sevimli bir elm olub. Amma deyim ki, əvvəldən tarixçi olmaq istəməmişəm. Mənim məqsədim şəxşünas alim olmaq idi. 1977-ci ildə də Bakı Dövlət Universitetinin Şəxşünaslıq fakültəsinə ərəb dili ixtisası üzrə sənəd verdim. O zaman da bu fakültəyə qəbul olmaq çox böyük problem.
Respublika üzrə
mən bilən. Çox yüksək ballar da toplasam da, bəli. Amma mən qəbul ola bilmədim. Ertəsi il da bu fakültədə vəziyyəti nə qədər ağır görmüşdümsə, həm də mən orada bəzi müəllimlər açıq dedilər ki, sənin kimi sadə ailədən çıxan adamların bu fakültədə oxuması çox problem olur. Qəbul olmaq ümumiyyətlə müşkül məsələdir. Ona görə də seçim eləmək məcburiyyətində qaldım. Hüquq fakültəsinə də hərbi xidmətdə olmayan adamları o zaman sənədlərin qəbul eləmədiyinə görə tarix fakültəsinə verdim və tarix fakültəsinə qəbul olundum. Özdə çox yüksək ballarla. Amma maraqlıdır ki, qəbul olandan sonra 5-6 ay fakültə rəhbərliyi, yəqin ki, o zaman fakültə rəhbərliyi eləyən adamlardan bəziləri indi də var və hərdən söhbətimiz də olur. 1-6 ay məni sualı çəkdilər ki, məni kim qəbul elətdirib? Və hətta o zaman bizim fakültənin rəhbərlərindən birinə dedim ki, bir daha mənə belə suallar versəniz, hamıya deyəcəyim ki, məni filan kəs qəbul elətdirib. Və o adamın özünün adını dedim. Və bir daha bundan sonra mənə soru sual eləmədilər. Və tarix fakültəsini də fəxrləmə diplomu ilə bitirdim. Ondan sonra Naxçıvanda Qosplanın Elmi Texniki İnformasiya Təbliğat Mərkəzində elmi redaktor olmuşam. Naxçıvan Universitetində müəllim işləmişəm 5 il fəlsəfə və politologiya kafedrasında. Ondan sonra Azərbaycanda xalq hərəkatı başlayanda müəyyən o fəal üzvlərinin sırasında olmuşam.
Yeni Azərbaycan Partiyasının orada yaranmasında iştirak eləmişsiniz.
Bəli, sözsüz, sözsüz. Mələ 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyası noyabr ayının 21-də rəsmən yaranmamışdan qabaq bu istiqamətdə iş gedirdi və deyim ki, mən də həmin o prosesin iştirakçılarından biri idim. Və o zaman 92-ci ildə yap yaranana qədər Heydər Əliyevi açıq şəkildə müdafiə edən 6 nəfər adam olub. Onlardan biri de mən idi. Məsələn, Əlan Ağayev, Xeyrəddin Qoca, bugün İşi Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə açıq müdafiə edirdi. Parlamentdə komissiya sədri Arif Rəhimzadə açıq şəkildə müdafiə edirdi. Sirus Təbrizli açıq şəkildə müdafiə edirdi və bu sırada 6-cı da mən idim. Hətta o zaman indi özlərini çox böyük bir heydərçi kimi göstərmək istəyən bir qrup adamlar, hətta bu ailənin çox yaxın adamları da heç H hərfini də dillərinə ucadan gətirməyə cəsarət eləməyəndə biz açıq şəkildə müdafiə edirdik. İnanırdıq, inanırdıq ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda bizim istədiyimiz o demokratik cəmiyyəti qurmaqda çox böyük potensial sahibidir. Sonra yeni Azərbaycan Partiyasının təsis yığıncağında biz Naxçıvanda iştirak elədik və bir neçə il 98-ci ilə qədər mən Naxçıvan Ali Məclisində böyük vəzifə tutmuşam, sədrin müşaviri olmuşam. İcra hakimiyyət orqanlarına nəzərə şöbəsində məsul vəzifələr tutmuşam, amma 98-ci ildə öz ərzəminlə mən tutduğum vəzifədən istifa verdim və Bakıya köçüb gəldim. O vaxtdan da müxalifət düşərgəsindəyəm.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakı Xəbər Qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevdir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Aydın bəy, Yeni Azərbaycan Partiyasından da getdiniz. Sonra səhv eləmirəmsə Siyasətin Gücü adlı bir kitab yazmışdınız Heydər Əliyevlə bağlı. Həmən kitabdan da sonra imtina eləmişsiniz gərək ki. Və nə idi bunlara səbəb?
Burada müəyyən siyasi məsələlər də var. Siyasi səbəb ondan ibarət idi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quruculuğu prosesində oynaya biləcəyi mütərəqqi rola mənim bəslədiyim ümidlər o qədər özünü doğrultmadı və artıq 96-97-ci illərdən ölkədə silahlı hərbi müxalifət tamamilə məhv olandan sonra aşkar görünməyə başladı ki, hərbi müxalifəti tam məhv eləməkdə məqsəd heç də alternativli, həqiqi sivil müxalifəti olan, demokratik dəyərlərə söykənən bir cəmiyyət yaratmaq yox, bundan daha çox ümumiyyətlə müxalifətsiz bir cəmiyyət qurmaqdır məqsəd. Təbii ki, bu reallıqlar məni öz siyasi baxışlarımda müəyyən dəyişikliklər eləməyə məcbur elədi. Həm də siyasi məsələlərdən əlavə müəyyən şəxsi məsələlər də olmuşdu. Sözün açığı, Yeni Azərbaycan Partiyasında bir sıra adamlar bu partiya ilə mənim bu siyasi münasibətlərimizin gərginləşməsində çox pis və çirkin rollar oynadılar, çox təəssüf. Sonradan mən bildiyim qədər bu adamların oynadığı çirkin rollar barədə hətta partiyanın sədri Heydər Əliyevin özünün də məlumatı olub, amma təəssüf ki, artıq gec idi. Siyasətin Gücü kitabı Heydər Əliyev haqqında Azərbaycanda yazılan ilk kitabdır. Bu kitab təkcə Heydər Əliyevin müdafiəsinə yönəlmiş kitab deyildi. O dövr Azərbaycanda baş verən və xüsusilə də Xalq hərəkatından başlanmış Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi dövrə qədər proseslərin analitik təhlilinə əsr olunmuş bir kitab idi. Və mən deyərdim ki, hələ indi də bir çox Yeni Azərbaycan Partiyasında olan mənim dostlarım açıq etiraf edirlər ki, bu kitab Heydər Əliyev haqqında yazılmış ən güclü kitab idi. Və o dövrün siyasəti haqqında yazılmış ən güclü kitab idi. Məsələn, adi bir fakt deyim ki, QUAM-ın yaranması ideyasını ilk dəfə olaraq QUAM adında olmasa da, amma Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukraynadan ibarət belə bir birliyin mütləq yaradılacağı barədə ilk dəfə olaraq proqnozu mən vermişəm. Bu kitab mənim həyatımın müəyyən bir dövrünü əhatə eləyir. Orada mənim baxışlarım cəmləşib və sözün açığı o kitabı yazdığımı peşman deyiləm. Çünki o kitab hələ Azərbaycanın xarici siyasətinin müəyyənləşdirilməsində uzun illər tədqiqatçıların köməyinə çatacaq.
Bəs niyə onda imtina edirsiniz?
Bu bir siyasi jest idi. Siyasi jest idi. Çünki o kitab İctimaiyyət arasında Heydər Əliyev haqqında, Heydər Əliyevə həsr olunmuş bir kitab kimi tanınırdı. Amma əslində, mətiyyə kitabı deyildi, o bir analitikaydı. Və məhz ictimai rəydə də o zaman mətiyyə kitabı kimi tanındığına görə bir siyasi jest olaraq onun Heydər Əliyevə məxsus olaraq həsr olunmadığını göstərmək üçün belə bir addım atıldı. Amma təbii ki, kitabın üstündə mənim adımdır və mən onun müəllifliyi hüququndan imtina eləmək fikrində deyiləm.
Aydın bəy, bax, deyək ki, partiyanın yaradılmasında iştirak edirsiniz. Eyni zamanda kitab yazırsınız və sonra birindən istifa verirsiniz, birindən imtina edirsiniz. Və maraqlıdır mənim üçün. Yaratmaq, yazmaq çətindir, yoxsa istifa vermək, imtina eləmək?
Bilirsiniz, məşhur adamlardan birinin çox gözəl bir sözü var. Deyir ki, xoşbəxt o adamlardır ki, həm yaradır, həm qurur, həm bu proseslərin iştirakçısıdır, həm müşahidəçidir, həm də onun müasiridir. Mən bu nöqtəyi nəzərdən özümü o qədər də pis əhval-ruyada hesab eləmirəm, hiss eləmirəm ki, o hadisələrin həm yaradıcılarının sırasında olmuşam, həm müşahidəçi olmuşam, həm də yazanların sırasında olmuşam. Və Atatürk'ün gözəl bir sözü var ki, yazan gərək yaradana sadiq qalsın. Mən də yaradıcılıq prosesində, yazmaq prosesində həmişə yaradanlara mümkün qədər obyektiv münasibət bəsləməyə çalışmışam. Ola bilər ki, hardasa maksimum dərəcədə obyektiv ola bilməmişəm, ola bilər ki, nəyisə səhv eləmişəm, amma prinsip bu olub ki, yazan mövqeyində olanda gərək yaradana sadiq qalasam. Mənim işim elədir ki, həm yazmaqla, yaradıcılıqla, həm idarəçiliklə, həm də siyasi fəaliyyətlə məşğulam. Yəni, bunların hər birinə gəlmək də çətindir, hər birindən imtina eləmək də təbii ki, çətindir. Bu, asanlıqla başa gəlməyən məsələdir. Çox ciddi bir seçimdir. Həm də nəzərə alanda ki, bu seçim insana həyat bahasına başa gələ bilir. Onda seçimin dəyəri də, çətinliyi də bir qədər artır. Bütün insanlar həyatın bütün mərhələlərində seçim qarşısında olur. Dost seçəndə seçim qarşısında olurlar, ailə seçəndə seçim qarşısında olurlar, bir paltar alanda seçim qarşısında olurlar. Amma bu siyasi seçimlərin çox böyük çətinliyi və riski ondan ibarətdir ki, təkcə özü yox, bütün həyatını, bütün kariyeranı, yaxınlarını, qohum-əqrabanı da zərb altında qoymalı olursa və mənim həyatda elədiyim seçim təkcə özümü yox, bütün çevrəni də zərb altında qoyub. Bütün qohum-əqraba bundan əzəb əziyyət çəkdilər.
Bax, nə əziyyət çəkiblər, məsələn, gəlin misal çəkək.
Deyim ki, mən Yeni Azərbaycan Partiyasından istifa verəndən sonra mənim özümə qarşı çox böyük təqiblər başladı. Baxmayaraq ki, sözün düzü, mən belə təqiblərin olacağını gözləmirdim. Yəni, total şəkildə bütün qohum-əqrabanı, özünü represiyalara məruz qoymaq, sıxıntılara hədəf seçmək, bunu 37-38-ci illərdə getmiş proseslər kimi ancaq kitablardan oxumuşdum. Amma mən onu öz həyatımda yaşadım. Mənim qardaşlarım işdən çıxartdılar, Naxçıvanda işləyirdilər. Bir-iki nəfər yaxın dostlarımı işdən çıxartdılar, dinləyicilər qulağı asırlar və şəxsən bizim ailəmizi, tayfamızı tanıyanlar var. Yaxşı bilirlər ki, Naxçıvanda çox böyük və tanınmış bir tayfanın bugün dövlət qulluğunda işləyən bir nəfər də olsun nümayəndəsi yoxdur. Halbuki, vaxtilə bu ailədən Naxçıvanda çox böyük partiya, dövlət işlərində, sovet işində, yüksək vəzifələrdə, təsərrüfat işlərində çox yüksək vəzifələrdə işləyənlər var idi. Mənim elə qardaşlarım, hətta 1997-ci ilə qədər də yaxşı işlərdə işləyən qardaşlarım var idi. Hamısını işdən çıxardırlar və bu gün işsizdirlər. Bu adamların çox böyük kariyerə keçmiş olub. Mən bunu bir həm fəxrlə, həm də təəssüf hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Sovet hökuməti kimi bizim pislədiyimiz bir dövlətin dövründə bunların o potensialından, bir profesional kimin ehtiyatlarından çox yüksək səviyyədə istifadə olunduğu halda, amma müstəqil Azərbaycan dövləti qurulandan sonra bu adamların potensialı lazımsız bir əşyaya çevrildi və hamısı da siyasi motivlərlə. Hətta mən sonradan eşitdim ki, mənim qardaşlarımın birinin təsadüfən sənədləri Naxçıvanda melorasiya tikintisi sahəsində bir vəzifə üçün namizədlər sırasında hallananda məhz mənə görə onun sənədlərini o sıradan çıxardıblar. Buna da çox təəssüf elədim.
Aydın bəy, bax, indi mən deyə bilmərəm ki, sözsüz ki, həmin adamlar sizə görə işdən kənarlaşdırılıb, yoxsa yox, bunun səbəbi nədir? Amma bir şey soruşum. Əgər siz deyən kimidirsə, bax, o qohum qardaşdan heç deyən oldumu ki, oturmuşduq, işləyirdik, niyə belə elədin?
Onlar məhz mənim seçimimə görə həyatda bugün çox ağır və çətin bir yaşayışla üzləşdiklərini dərk eləyirlər. Kənardan baxanlar da bunu bilirlər. Kənar adamlar da mənə dəfələrlə bildiriblər ki, hələ qardaşlar, qohumlar bir yana qalsın, sənin özün çox rahat bir yaşayış yaşaya bilərdin. Sözün açığı mənim hakimiyyətdə bir sözüm ki, deyil idi. Mən hətta Naxçıvandan zəif vurub Bakıda kimisə hansısa vəzifəyə qoyulması təbii böyük vəzifələrdən söhbət getmirdi. Müəyyən dostlarımızın, qiymətli adamların, peşəkar adamların müəyyən o vəzifələrdə yerləşdirilməsi ilə bağlı xahişlər də eləmişəm və bu xahişlər də demək olar ki, hamısı bir mənalı şəkildə yerinə yetirilib. Bir qədər təvazökarlıqdan uzaq olsa da hakimiyyətdə mənim sözümün çəkisi var idi, qəbul eləyirdilər. Və ona görə də məni qınayırlar bəzi dostlar ki, özüm otursaydım indi problem yox idi, çox böyük vəzifələr, çox böyük kariyera mən pillələri keçə bilərdim. Bu cür təbii ki, qınaqlar və mənə xatırlatmalar var. Bunların qarşısında özümü o qədər də rahat hiss eləmirəm və bir qrup adamlara həyatda müəyyən prinsipal seçimlərin hansı dəyərlərə sökəndiyini qəbul elətdirmək, izah eləmək çox çətindir. Amma çox yaxşı ki, məni başa düşənlər də var. Amma deyim ki, yaxın qohum-əqrabalardan, qardaşlardan bəlkə də ürəklərində düşünüblər. Amma heç vaxt mənim üzümü açıq şəkildə deməyiblər. Çünki desələr, bu təbii ki, mənim bir apardığım prinsipial mübarizədə bir qədər qəddiməyə bilər. Ona görə də bəlkə bunu düşünüb üzümə vurmurlar. Buna görə sağ olsunlar.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilmişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevdir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Aydın bəy, bax deyirsiniz ki, yaxşı münasibət var idi. Bəlkə o deyirlər, silahı götürüb keçəsən bu birisi tərəfə. Bəlkə heç bu addım atmaq lazım deyildi. Belə düşünmən an olur, yoxsa qənaətinizə gətirsiniz?
Yox, seçimimə peşman deyiləm. Ən azı ona görə ki, həyatda çox böyük, bu seçimə görə böyük məhrumiyyətlərlə üzləşsəm də, çox şeylər itirsəm də, hətta hakimiyyətdə bir çoxlarının da bu gündə mənim üçün heyfsləndiklərini şəxsən özümə açıq şəkildə desələr də, amma peşman deyiləm, ən azı ona görə ki, belə o düşərgədə də nə qədər ki sözümün, özümün çəkim var idi müəyyən qədər, bu gündə təmsil elədiyim düşərgədə sözümün və özümün çəkimin səviyyəsi sözün açığı məni qane eləyir və hər hansı bir, deyim ki, narahatlığım yoxdur. Bu düşərgədə də özümü təsdiq eləyə bildiyimə görə peşman deyiləm.
Axır baxlar...
Amma indi o həyatın hər cür, belə deyim ki, siyasi proseslərin hər bir dövrə uyğun olaraq özünün bir pragmatik yanaşması var. Məsələn, açıq deyim ki, əgər bir neçə il əvvələ qədər Azərbaycanda ən radikal siyasi mübarizə formaları demək olar ki, prioritet təşkil edirdisə, bu gün hamı başa düşür ki, bu radikal mübarizə formalarını artıq şəraitin tələblərinə uyğunlaşdırmağa çox ciddi şəkildə ehtiyac var. Və şəraitin tələblərinə uyğun olaraq apardığımız mübarizənin tempində, üsullarında müəyyən qədər şəraitə uyğun olaraq dəyişikliklər baş verəcəksə, bunu zaman göstərər. Amma heç bir halda seçim elədiyim prinsipləri qurban vermək fikrində deyiləm.
Aydın müəllim, o təmsil elədiyiniz düşərgə dediniz. Axır vaxtlar mən bilən İndiki olduğunuz düşərgədə işlər biraz nəsə qaydasında getmirmi deyək, yoxsa problemlər yaranıbmı? Nə məsələdir?
Bütün müxalifət düşərgəsini nəzərdə tutursunuzsa, elə müxalifət düşərgəsində də vəziyyət o qədər ürək açan deyil, çünki illərlə silsilə formada zorakılığına, saxtakarlığına, müxalifətin haqqını özünə verməmək düşərgədə müəyyən qədər pessimizm yaradıb və insanlarda da bir qədər bu düşərgəyə çox həssas və isti şəkildə əl uzatmaq meyllərini zəiflədib. Yəni, insanlar da əvvəlki qədər müxalifət düşərgəsinin fəaliyyətinə aktiv şəkildə dəstək vermirlər. Amma ümumi müxalifət düşərgəsinin içərisində təbii bizim mənim vaxtı ilə rəhbərliyində təmsil olunduğum Azərbaycan Demokrat Partiyası da narahat günlər yaşayır. Mən bir partiyanın vaxtı ilə rəhbərliyində olan şəxs kimin Demokrat Partiyasının bugünkü vəziyyətini görməkdən çox təəssüflənirəm və bu mənim sözün həqiqi mənasında ürəyim ağrıdır. Çünki bu partiyanın çox böyük şərəfi, ləyaqəti, özünə hörmət hissi, insanların nəzərində böyük perspektivi, gələcəyi olan bir qüvvə kimi tanınırdı. Beynəlxalq miqyasda da belə qəbul olunurdu. Amma son vaxtlar bəzi bizim köhnə partiya yoldaşlarımızın məsuliyyətsizliyi, ambisiyaları üzündən partiyada bir qədər narahat vəziyyət yaşanır. Amma sözün açığı, mən bu cəryan eləyən indi Demokrat Partiyasının daxilində prosesləri burada kimlər üçünsə uduş və yaxud da ki, məğlubiyyət kimi dəyərləndirə bilərəm. Yəni, ola bilər ki, hansısa funksioner məğlub olsun, hansısa qalib gəlsin partiyanın daxilinde. Amma ümumi şəkildə mən Rəsul Quliyevin gücünü, onun imkanlarını və məsələlərə çox qlobal yanaşma qabiliyyətinə yaxından tanış olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, Rəsul Quliyev istənilən bir anda bu prosesləri dayandıra bilər və onun özünün şəxsin nüfuzu bugün zədələnməmiş qalırsa, Demokrat Partiyasını bu böhrandan çıxartmaq imkanları çox genişdir. Və əgər sözün doğrusu mənim keçmiş partiya yoldaşlarım bu məsələ ilə bağlı mənim də köməyimə ehtiyac olduğu barədə müraciətlər eləsələr, mən bunu nəzərdən keçirərəm və tam səmimi və açıq şəkildə bəyan eləmək istəyirəm ki, partiyanı bu böhrandan çıxarmaq üçün şanslar, imkanlar tükənməyib və çox genişdir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Aydın bəy, mən belə namizədlik dissertasiyanızı hələ müdafiə eləməmişsiniz. Niyə gecikdirsiniz?
Siz müəyyən bir mərhələdə indi demokratik düşərgənin bəzi təmsilçilərinin dissertasiya müdafiə eləməməsini onlara eyib kimi gətirirdilər. Hətta yəqin siz də xatırlayırsınız ki, parlamentin tribunasında da dəfələrlə səslənib ki, məsələn, filan kəslər illər boyu akademiyanın laboratoriyalarında işləyiblər, bir dissertasiyada müdafiə eləyə bilməyiblər, amma gəlib bugün dövlət idarəçiliyi iddiası ilə çıxış eləyirlər. Təbii ki, bunlar çox qərəzli yanaşmalardır. Demokratik düşərgədə bugün dissertasiya müdafiə eləyə bilməmiş onlarla adamların adını çəkə bilərəm ki, onlar nəinki namizədli dissertasiyasını, hətta 10 dənə doktorlu dissertasiyası yazıb ortaya qoymaq gücündə olan adamlardılar. Sadəcə şərait onlara bu imkanı verməyib. Mənim özüm də elmişim demək olar ki, hazırdır dissertasiya. ABŞ-ın Qafqaz siyasəti mövzusunda mənim dissertasiya işim var. Mən indi adını çəkmək istəmirəm, hansı ali məktəbdə onu demək istəmirəm. Mən o ali məktəbdə dissertasiyanın müdafiə həddinə qədər özümə çox böyük rəğbət və kömək gördüm. Bir daha təşəkkür edirəm onlara. Amma müdafiə mərhələsi gəlib çatanda bildirdilər ki, artıq burada dayanmalıyıq və prosesləri gözləməliyik. İş də hazırdır. Demək olar ki, o texniki məsələlərin böyük hissəsi yerinə yetirilir. Amma sadəcə müdafiə eləmək üçün mən hələ gözləməliyəm. Mənə belə deyiblər.
Siz də gözləyirsiniz.
Mən də gözləyirəm.
Aydın bəy, siz əvvəl Hürriyyət qəzetində rəhbərlik edirdiniz. Sonrakı dövrlərdə Bakı Xəbər qəzeti yarandı və onu da siz, deyək ki, ərsiyə gətirməli oldunuz. Bakı Xəbər qəzetində vəziyyət nə yerdədir indi?
Qəzetçiliyi mən hazırki şəraitdə 5 il bundan əvvəl başladığım bu fəaliyyəti həyatımın çox maraqlı bir hissəsi kimi qəbul edirəm. Və dostlarımın da dediyi kimi bu iş pis alınmır. Və ən yaxşı cəhətlərdən biri də odur ki, qəzetçilik fəaliyyəti ilə siyasəti birləşdirə bilirəm. Çalışıram bunu birləşdirim. Bu məni qane eləyir. Vaxtilə 2001-ci ildə Hürriyyət qəzetinə gedəndə bu qəzetin vəziyyəti olduqca ağır idi. Və sözün doğrusu o vaxta qədər qəzet sahəsində elə bir təcrübəm olmadığına görə bəziləri, elə mənim özümdə də müəyyən tərəddüdlər var idi. Amma çox qısa müddətdə bu kollektivlə birlikdə biz Hürriyyət qəzetini Azərbaycanda ən populyar qəzetlərin sırasına çıxara bildik və 3 qəzetdən biri idi. Sonra iş elə gətirdi ki, bəzi dostlarımız Demokrat Partiyasında bu Hürriyyət qəzetində mənim uğurlarımdan görünür qısqandılar, qızıqlandılar biraz və bu qəzetin çox böyük bir tribun olduğunu düşünərək bunu öz əllərinə keçirtmək fikrinə düşdülər və mən də çox böyük rahatlığından Hürriyyət qəzetini onların özünə qaytardım və özüm üçün yeni bir qəzet yaratdım. 2003-cü ildə yaranan Bakı Xəbər qəzeti bugün hər halda oxucuların reaksiyası əsasında deyə bilərəm ki, ölkənin ictimai rəy yaradan tribunalarına biridir. Ənənəv olaraq qəzetə məxsus olan çətinlikləri yaşayırıq. Müəyyən müxalifət qəzeti üçün xarakterik olan məxsusi çətinlikləri də yaşayırıq. Amma nə qədər çətin olsa da bu iş şəxsən mənim özümün və kollektivin ürəyincə olduğuna görə müəyyən o məqsədlərimizə, siyasi məqsədlərimizə nail olmaq üçün bu qəzetə bir tribuna kimi baxdığımıza görə çətinliklərin üstündən keçib biz növbəti addımlar ata bilirik. Hələ çıxırıq.
Aydın bəy, neçə övladınız var?
3 övladım var.
Səhv eləmirəmsə, bu yaxında birini evləndirdiniz.
Bəli, bu yaxınlarda böyük oğlumun toyu olub. 2 oğlum var, 1 qızım. Böyük oğlum Bakı Dövlət Universitetini bitirib, Beynəlxalq Hüquq Fakültəsini. Qızım hazırda oxuyur. Biri də balacamız da orta məktəbdə oxuyur və diplomat olmaq istəyir. Arzusu budur ki, Amerikada Azərbaycanın səfiri olsun və bizi də, atasını da, anasını da özü ilə bərabər pensiya vaxtında Amerika yaparsın. O, Amerika dövləti onun üçün bir ideal dövlətdir.
Bura etibar eləmir sizi belə çıxır ki?
Hər halda uşağın arzusudur bu. Hələ mən ona deməmişəm ki, səninlə gedəcəyim ya getməyəcəyim. Amma uşağın arzusu belədir ki, bizi özü ilə birlikdə ideal dövlət saydığı Amerika yaparsın.
Aydın bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bu insanların çoxdan bəri eşitdiyi və bəlkə də çoxlarının qulağını yormuş bu siyasi söhbətlərdən kənar, qeyri-siyasi söhbətləri də eləmək, ürəyimizi açmaq üçün imkan şərait verdiniz. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Belə, Azadlıq Radiosunun efirində bizə ayrılan vaxt başa çatır. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev idi. Təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.